สวัสดีครับพี่น้องคงสบายดีนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งด้วยกันที่ผมเองจะแบ่งปันนะครับใน1โครินธ์บทที่9นะครับตั้งแต่ข้อที่9ข้อที่25นะครับ25ถึง26 27นะครับ1โครินธ์บทที่9นะครับข้อ25 26และ27ที่ประชุมจะอ่านสลับกับผมนะครับข้อ25บอกว่าฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้นะครับร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะสอนใจเราทั้งหลายในการที่เราเองจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เกิดผลมากยิ่งขึ้นมีหลายอย่างในชีวิตของเราเองซึ่งยังอ่อนแอบกพร่องและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาชีวิตมากมายพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อเราจะรับพระพรพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อเราจะเป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่มีชีวิตที่มีแต่ปัญหาไม่ใช่มีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าขอพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหลายเพื่อเต็มที่สุดชีวิตเราทั้งหลายของทุกคนจะอยู่เพื่อพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมหากรรมกีฬายิ่งใหญ่นะครับเพิ่งจบไปเราคงรู้ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือการแข่งบอลโลกนะครับ1เดือนเต็มๆนะครับที่อดหลับขับตานอนตื่นแต่กลางดึกนะครับเพื่อเฝ้าดูนะครับนักกีฬาประเทศที่เราเองชื่นชมนะครับที่จะเตะ1เดือนเต็มๆที่ลุ้นกันนะครับว่าทีมที่เราเองลักจะชนะนะครับแต่ที่สุดก็พลิกล็อกกันไปนะครับทีมเจ้าบ้านบราซิลก็แพ้นะครับทั้งที่น่าจะชนะก็เยอรมันได้ครองแชมป์ไปในปีนี้นะครับเราหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าไอ้บอลโลกมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนเป็นเกร็ดความรู้ที่บอกเราในเช้าวันนี้บอลโลกเริ่มต้นจริงๆในปี1930เจ้าภาพประเทศแรกในการจัดบอลโลกคือประเทศอุรุกวัยและปีนั้นอุรุกวัยชนะเลิศครับได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็มีการจัดนะครับโดย FIFA มีการเลือกเจ้าภาพนะครับในการเป็นเจ้าภาพในการจัดบอลโลกทุกๆ4ปีนะครับเรื่อยมานะครับประมาณ80กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีการคัดเลือกกันนะครับจากในแต่ละทวีปจนทั้งเหลือ2จากทีมทั้งหมดประมาณนะครับในปีที่ผ่านมาคือ204ทีมจนทั้งเหลือ32ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแข่งกันตัดนะครับแพ้ออกคัดออกนะครับฟุตบอลโลกเป็นกีฬายอดนิยมที่มีคนเฝ้าติดตามชมทั้งในสนามและนอกสนามมากมายสถิติในปี2006นะครับบันทึกว่ามีผู้ชมการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศถึง 26.29 พันล้านคนนะครับในปี2006นะครับในปีที่ผ่านมาตัวเลขยังไม่ออกโดยเฉพาะเกมวันชิงชัยนะครับในปี2006นะครับมีคนชมทั่วโลกพร้อมๆกันถึง715ล้านคนผมคิดว่าตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับในปัจจุบันแสดงถึงอิทธิพลของเกมกีฬาฟุตบอลนะครับที่ดึงดูดความสนใจคนทั่วโลกให้ติดตามและเฝ้าชมฟุตบอลโลกปัจจุบันเป็นทั้งเกมกีฬานะครับเป็นทั้งความบันเทิงเป็นธุรกิจและเป็นการพนันทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีผลกระทบนะครับต่อคนในสังคมทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อครอบครัวหากมีวิทยานในการติดตามชมนะครับเพื่อความสุขสนาน การแข่งบอลโลกก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็มีคนบางกลุ่มก็ใช้การแข่งบอลโลกนี้ในเรื่องการพนันหลายคนต้องเสียทรัพย์หลายคนต้องเสียทุกอย่างที่มีอยู่หลายคนไม่มีปัญญาที่จะใช้หนี้นะครับจากการพนันบอลก็ต้องหนีนะครับแล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมฆ่าล้างหนี้กันมากมายอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้แท้จริงเกมกีฬานะครับทุกอย่างที่มีการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะต้องมีกติกาต้องมีคนตัดสินต้องมีบทลงโทษอย่างการแข่งกีฬาฟุตบอลก็มีใบเหลืองใบแดงใช่ไหมครับมีคนเปรียบเทียบว่าการกีฬาเหมือนกับเกมชีวิตและพระคัมภีร์เองได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันได้ยกเรื่องของการแข่งกีฬาให้เราเห็นถึงว่าการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นควรจะเป็นอย่างไรตอนนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมจะหยิบยก3ประเด็นนะครับจากการแข่งกีฬาเพื่อให้เราเองมีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับประการแรกจากพระธรรม1โครินธ์บทที่9ที่เราเองได้อ่านไปสักครู่นี้ชีวิตต้องมีเป้าหมายชีวิตต้องมีเป้าหมายอัครทูตเปาโลเขียนพระธรรม1โครินธ์นะครับเพื่อแนะนำคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยยกกีฬาขึ้นมาเปรียบเทียบซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่น้องชาวโครินธ์เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าการแข่งขันนะครับหรือต้นกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นในประเทศกรีกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลตอนนั้นเมื่อเปาโลเองยกเปรียบเทียบว่าชีวิตคริสเตียนเปรียบเหมือนกับการแข่งกีฬาพี่น้องชาวโครินธ์นะครับที่เป็นคริสเตียนเขาเก็ททันทีเลยว่าหมายถึงอะไรผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องกีฬายี่ห้อหนึ่งที่เราเองคุ้นเคยดีคือยี่ห้อไนกี้หลายคนอาจจะใส่รองเท้ายี่ห้อไนกี้อยู่ไนกี้นี่เป็นชื่อกรีกนะครับที่แปลว่าชัยชนะหรือวิกตอรี่ก็ตั้งชื่อตามเทพีนะครับเทพแห่งชัยชนะของชาวกรีกสมัยก่อนนักกีฬาต้องถ้าเกิดต้องการแข่งขันนะครับทุกคนจะต้องมาทำไมนะสักการะบูชากับเทพเจ้าไนกี้ก่อนเพื่อขอพรและเมื่อใครชนะก็จะรับลายช่อมงกุฎนะครับพวงหรีดที่ทำจากมะกอกเทศเป็นรางวัลของผู้ที่ชัยชนะ1โครินธ์บทที่9ข้อ25เปาโลกล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ข้อ24บอกว่าวิ่งเพื่อชิงรางวัลคือเป้าหมายของนักวิ่งรางวัลหรือชัยชนะคือเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนกีฬาที่สมัยก่อนเขาใช้ในการแข่งขันคือกีฬาวิ่งมาราธอนมีใครเคยแข่งมาราธอนบ้างครับเขาวิ่งกี่กิโลครับ42กิโลนะครับวิ่งมาราธอน42กิโลเกมกีฬาการแข่งขันและนี้เกิดขึ้นในประเทศกรีกตั้งแต่สมัยเมื่อหลายพันปีที่แล้วผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่ทรหดอดทนนะครับและผู้ชนะวิ่งมาราธอนคือสุดยอดของนักกีฬาของนักวิ่งในสมัยนั้นเส้นทางชีวิตคนเราเปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอนซึ่งเราต้องวิ่งยาวหลายสิบปีนะครับก่อนจะจากโลกนี้ไปเห็นด้วยไหมครับในการวิ่งของเรานะครับบางครั้งเราก็ต้องวิ่งขึ้นเขาบางครั้งก็วิ่งลงห้วยบางครั้งชีวิตก็ราบเรียบวิ่งไม่ยากบางครั้งชีวิตเราเองก็ทำไมเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างคลุกคละไปหมดมีจังหวะที่ผ่อนแรงมีจังหวะที่ต้องเร่งสปีดแม้อุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายอย่างไรก็ตามจงอย่าท้อถอยกับเส้นทางแห่งชีวิตอย่าถอดชัยและออกจากการแข่งขันก่อนเวลาอันควรชีวิตนะครับที่มีเป้าหมายและมีเป้าหมายที่มีคุณค่าจะทำให้ชีวิตมีพลังในการบากบั่นข้ามอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตขอย้ำนะครับชีวิตที่มีเป้าหมายและมีเป้าหมายที่มีคุณค่าจะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตข้ามอุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่าเพียงมีเป้าหมายนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัวหรือคนที่คุณรักเท่านั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เราอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้น ใครคนใครที่มีลูกก็อยู่เพื่อลูกบางคนก็ไม่มีลูกจะอยู่เพื่อพ่อแม่อยู่เพื่อที่คนเรารักแต่อย่าลืมนะครับวันนึงนะครับคนที่เรารักต้องทำไมตายจากเราไปแล้วคุณจะอยู่เพื่อใครต่อไปตอนนั้นแล้วหลายครั้งคนที่เรารักนะครับทำให้เราผิดหวังลูกที่เรารักทำให้เราผิดหวังเราช้ำใจหัวใจสลายแล้วคุณอยู่เพื่ออะไรคนเกือบทั้งหมดในโลกนี้อยู่เพื่อสิ่งเหล่านี้ผมขอบอกนะครับว่าดูเหมือนมีคุณค่ามีเป้าหมายที่ดีแต่ผมขอบอกในเช้านี้ว่าเป้าหมายที่คุณอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นมันไร้ค่าครับมันเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ถาวรนิรันดร์ไม่มีคุณค่ามากเพียงพอเราควรจะมีชีวิตนะครับอยู่นะครับเพื่อบางสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้นนั่นก็คืออยู่เพื่อพระเจ้าผู้ทรงรักเราผู้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนเพื่อความผิดบาปของเราถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเราจะมีชีวิตที่มีพลังวันหนึ่งลูกเราตายลูกเราอาจทำให้เรามีปัญหาคนที่เรารักพ่อแม่อาจจะจากเราไปแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และมีคุณค่าเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14เปาโลได้กล่าวดังนี้ว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งสู่หลักชัยเพื่อจะรับรางวัลซึ่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเปาโลกำลังบอกว่าเราต้องบากบั่นนะครับแล้วมีชีวิตทำไมนะครับไปหาพระเจ้านะครับการติดตามพระเยซูคริสต์อาจมีอุปสรรคปัญหาขัดขวางบ้างแต่อย่าได้ท้อใจนะครับอย่าท้อใจพระผิวว่าเราเองทำไมนะครับได้แค่ไหนแล้วให้ดำเนินตรงตามนั้นต่อไปนะครับชีวิตเราปัจจุบันอาจจะทำไมเจออุปสรรคหลายอย่างวิ่งมาหลายปีวิ่งมาหลายกิโลเหน็ดเหนื่อยเมื่อวานผมไปขี่จักรยานที่ห้วยตึงเท่าตอนเช้านะครับทิ้งนัดกับพี่น้องบางคนบอกว่าเช้าไปด้วยกันไม่มีใครไปเพราะเหนื่อยนะครับแต่ผมเองกลับไปเจอนะครับนักการแข่งขันมินิมาราธอนนะครับกาวิละนะครับมินิมาราธอนมีคนไปวิ่งตอนเช้าแต่ตีห้านะครับผมว่าคงจะสักหลายร้อยคนนะครับสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นนะครับเมื่อวานก็คือเห็นคนกลุ่มต่างๆทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับผู้หญิงนะครับแล้วคนมีอายุวิ่งสิ่งที่ผมเห็นประทับใจคือว่าไม่เขาเองนะครับไม่สนใจนะว่าเขาเองจะวิ่งนะครับและถูกทิ้งห่างจากคนแรกไกลแค่ไหนเนี่ยผมขี่จักรยานนะผมรู้ว่าคนแรกวิ่งโอ้โหมันเกือบถึงอะไรนะครับศูนย์ราชการแล้วล่ะถึงศูนย์ราชการ700ปีรองเท้า700ปีแล้วนะครับแต่เมื่อผมขี่จักรยานไปถึงห้วยตึงเท่านะครับท้ายขบวนยังเพิ่งออกจากจุดสตาร์ทเองทิ้งกันยาวเป็นโอ้โหมากี่กิโลแต่ถึงยังไงก็ตามทุกคนต่างก็ทำไมนะทำหน้าที่ของตัวเองบากบั่นแล้วก็มุ่งไปบางคนวิ่งจนตัวหอบวิ่งจนปอดแทบจะแตกแต่เขาเองก็สู้แล้วก็เดินแล้วก็วิ่งต่อเดินแล้วก็วิ่งต่ออย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าคุณได้ไปได้แค่ไหนให้ดำเนินจากจุดที่คุณต่อไปนะครับเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองในการแข่งนะครับมาราธอนนะครับใครก็ตามนะครับที่เข้าสู่เส้นชัยจะได้รับการตบมือต้อนรับให้เกียรติทุกคนไม่ใช่คนที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับคนเข้าที่โลนะครับก็ยังได้รับเกียรติตบมือต้อนรับแสดงความยินดีเพราะเขาได้บากบั่นจนถึงที่สุดและชุดของเราก็เช่นเดียวกันบางคนในท่ามกลางพวกเราแข็งแรงเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนเข้มแข็งแต่บางคนก็อ่อนแอบางคนก็เป็นผู้เชื่อที่นานแล้วบางคนเป็นผู้เชื่อที่เพิ่งเชื่อได้ไม่นานไม่ว่าคุณเองจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งอ่อนแอหรือยังไงสภาพใดก็ตามพระเจ้าไม่ดูว่าคุณเองวิ่งเร็วแค่ไหนแต่พระเจ้าดูว่าคุณบากบั่นแค่ไหนในการวิ่งในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าในพระคัมภีร์ในเฮบรายนะครับบทที่12ข้อ1ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วขอให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่ และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระคัมภีร์บอกให้เราเองหมายเอาพระเยซูนะครับเป็นเป้าหมายในการวิ่งในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าอุปสรรคในชีวิตของเราเองจะเป็นอะไรนะครับผมขอท้าทายทั้งหลายและให้กำลังใจทุกคนจงมองดูที่เป้าหมายและเป้าหมายของเราก็คือพระเยซูคริสต์มองดูที่เป้าหมายที่เรากำลังจะมุ่งไปขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามดังนั้นในวันนี้นะครับพระเยซูได้เป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วหรือยังบทเรียนข้อที่2นะครับที่เปาโลเองได้ให้ไว้ในพระธรรมตอนนี้นอกจากชีวิตต้องมีเป้าหมายแล้วประการที่2คือชีวิตต้องมีระเบียบวินัยในพระคัมภีร์นะครับบอกว่านักกีฬาทุกคนต้องอะไรเคร่งครัดในระเบียบวินัยฝึกฝนนะครับจนร่างกายแข็งแรงนักกีฬาถ้าขาดวินัยเขาไม่สามารถเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จพี่น้องทราบไหมครับว่านักมวยนะครับถ้าคุณต้องการเป็นนักมวยแถวๆนี้มันมีค่ายมวยอยู่แถววัดช่างเคียนมีฝรั่งมาซ้อมมาฝึกมวยไทยเยอะเช้าๆเย็นๆไปเห็นฝรั่งวิ่งมันแถวนะครับกลางแดดนะครับวิ่งกันตับแลบนะครับถ้าฝึกอะไรครับฝึกความเป็นระเบียบวินัยฝึกความอดทนนักมวยจะต้องทำไมวิ่งทุกวันเพื่อให้ปอดแข็งแรงขาแข็งแรงร่างกายแข็งแรงต้องฝึกชกลมทุกวันต้องซ้อมกระสอบทรายต้องลงนวมกับคู่ซ้อมรู้ไหมครับว่าการที่ขึ้นชกแต่ละครั้งในแต่ละไฟต์ของเขานักมวยต้องชกให้ได้120ยกก่อนนะครับรวมแล้วนะครับอาจจะเดือน2เดือนเนี่ย120ยกจึงเข้าสู่การแข่งขันแต่ถ้าเกิดนักมวยเองไม่มีวินัยในการชกซ้อมขนาดนั้นก็ไม่แปลกใจที่หลายคนในยกท้ายๆนะครับหมดแรงแล้วถูกถลุงจากคู่ต่อสู้ฝึกเจอทั้งร่างกายแข็งจนอยู่มือนะครับสามารถที่จะรับนะครับพลังหมัดหรือหน้าแข้งนะครับของคู่ต่อสู้ถูกซ้อมเตะจนหน้าแข้งซี่โครงนี่นะชินไปหมดถูกอัดที่ลิ้นปี่อัดจนทั้งทำไมนะครับกล้ามเนื้อนะครับสามารถมีพลังในการต้านทานพลังหมัดของคู่ต่อสู้นักฟุตบอลอาชีพต้องแข่งที่แข่งขันกันต้องฝึกอย่างหนักทุกวันนะครับวัน 6-8 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอเพื่อสมรรถนะทางร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะจึงสามารถแข่งขันจนจบเกมในที่นี้ก็มีนักกีฬาทีมชาติออสเตรเลียคนหนึ่งขี่จักรยานอาจารย์เคนใช่ไหมครับนะฮะผมไม่เห็นฝีมือนะฮะแต่เชื่อว่าจะเก่งแน่นะฮะเป็นนักกีฬาทีมชาติออสเตรเลียอาจารย์คงรู้ดีว่าแข่งหนักมากใช่ไหมฮะซ้อมหนักมากเพื่อที่จะแข่งขันนะครับดังนั้นนะครับเรื่องวินัยเป็นเรื่องที่ควบคู่กับการเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จคำว่าสาวกในภาษาอังกฤษใช้คำว่า disciple มันมีรากศัพท์อันเดียวกับคำว่า discipline นะครับ disciple กับ discipline มาจากรากศัพท์คำเดียวกันหมายความว่านะครับสาวกของพระเยซูต้องอะไรมีวินัยเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีวินัยเราจะเป็นสาวกที่ดีของพระเจ้าไม่ได้นะครับนักกีฬาชาวกรีกโบราณนะครับมีคนหนึ่งที่ชื่อไมโลหลายคนคิดถึงเครื่องดื่มใช่ไหมครับไมโลที่เราเองคุ้นเคยกินนั้นได้เด็กไมโลที่จริงนะครับเป็นนักกีฬาชาวกรีกโบราณนะครับเขาเป็นทำไมนะนักมวยปั้มที่มีพลังในการปั้มที่เหลือเฟือเลยนะครับคว่ำคู่แข่งทุกคนนะครับที่มาสู้กับเขาไม่มีใครสามารถที่ต่อกรหรือสู้กับเขาได้เขาฝึกร่างกายนะครับอย่างไรคุณทราบไหมถึงจะมีแรงเยอะขนาดนั้นเขาฝึกในการแบกวัวทุกวันโอ้โหวัวหนึ่งตัวนะครับหนักเป็นตันนะครับแบกวัวทุกวันเขามีวิธีการฝึกแบบนี้ครับเขาคงไม่เริ่มต้นแบกแม่วัวนะครับแต่วันแรกคงไม่มีแรงพอแต่วิธีฝึกของไมโลนะครับเขาฝึกแบบนี้ ขาฝึกตั้งแต่วัวยังเป็นลูกวัวอยู่เป็นลูกวัวอยู่ก็ไม่หนักใช่ไหมครับก็แบกทุกวันง่ายๆแต่เขาฝึกสม่ำเสมอมีวินัยทุกวันทุกวันแล้ววัวมันก็โตทุกวันจริงไหมกล้ามเนื้อของเขาเองก็แข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันพอเขาฝึกแบบนี้เขาจึงทำไมนะครับเป็นนักมวยปั้มที่ทำไมมีพลังกำลังมหาศาลแข็งแรงและไม่มีใครสามารถสู้เขาได้เด็ดขาดนะครับนี่คือเคล็ดลับของเขานะครับชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จได้นะครับไม่คุณจะทำอาชีพอะไรเป็นผู้รับใช้หรือจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามคุณจะต้องมีวินัยครับพระพีพูดชัดเจนเขาตายเพราะชีวิตขาดวินัยใช่ไหมครับคนที่ถึงแม้ไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเขาจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าขาดวินัยไม่มีระเบียบในชีวิตไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้หากคุณเป็นคริสเตียนนะครับและเราต้องการที่มีความแข็งแรงฝ่ายวิญญาณมีความเชื่อที่เข้มแข็งเป็นชีวิตที่ใช้การได้นะครับเราจะต้องทำไมฝึกฝนชีวิตของเราเองแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอสะสมพระคำพระเจ้านะครับในชีวิตของเราเองอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดียวทุกวันทุกวันทุกวันถ้าพี่น้องเองนะครับเป็นคริสเตียนมาหลายปียังปั้มสู้กับการเฝ้าเดียวไม่สำเร็จสักทีหนึ่งอ่านพระคัมภีร์ไม่จบเล่มสักครั้งหนึ่งตื่นก็ยังไม่เคยได้อย่างที่เองตื่นแต่เช้าตีห้ามาอธิษฐานผมแนะนำนะครับมานาช่วยคุณได้มานาประจำวันนะครับหนังสือเล่มเดี๋ยวนี้มีสองไซส์นะครับฉบับปกติเล็กๆอันนี้นะครับแล้วก็มีฉบับสวนะฮะเพิ่งทำเมื่อไตรมาสที่แล้วคนที่อายุเกิน50ปีนะครับทางคอมพิวเตอร์ที่พันธกิจที่ผมทำงานอยู่จะอัตโนมัติส่งเล่มใหญ่ให้คุณนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องขอนะครับเพราะว่าตาคุณสู้ไม่ไหวแล้วผมก็สู้ไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นมานาจะช่วยคุณนะครับให้คุณมีวินัยให้คุณรู้ว่าพระวจนะพระเจ้านั้นแหมหวานจริงๆให้ข้อคิดประจำวันกับคุณให้คุณเองมีวินัยมีระเบียบในการดำเนินชีวิตนะครับนอกจากนี้แล้วเราเองยังช่วยคนบางคนซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านนะครับอ่านไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องการสายตานะครับเรามีมานาเสียงนะครับซึ่งปัจจุบันก็หลายคนก็ชอบฟังมานาเสียงตอนที่ขับรถอยู่มีพระวจนะของพระเจ้ามีข้อคิดกำลังใจทุกวันทุกมันนะครับเราต้องฝึกตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์ให้จบเป็นระบบตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทั่งถึงวิวรณ์อย่าใช้วิธีจิ้มเปิดจิ้มเปิดนะครับแต่สักวันคุณจิ้มเปิดไปเจอข้อที่คุณเองก็ไม่อยากจะเจอนะครับนะครับเราเองถ้าไม่ได้หากเราไม่ฝึกฝนแบบไมโลนะครับแบกวัวทุกวันนะครับเราจะไม่มีทางที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณได้เลยมีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเป็นพยานนิดหนึ่งชื่อคริสตจักรอยู่เชียงรายนะครับชื่อคริสตจักรผมเรียกชื่อยากจริงๆไทยโป่งน้ำร้อนนะครับอยู่ที่เชียงรายอาจารย์สบของเขาชื่ออาจารย์จรูนนะครับคริสตจักรเขาตั้งมาประมาณสักเกือบ30ปีแล้วก็คริสตจักรของเขาเองก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับเขาเองก็พยายามให้คิดจากเขาเข้มแข็งเติบโตขึ้นโดยทุกวิถีทางจัดการฟื้นฟูเชิญนักเทศดีๆมาเทศนาเขาเองก็พยายามที่จะทำไมนะครับไปสัมมนาในที่ต่างๆเพื่อที่จะอะไรนะเอาวิธีการอาจจะเป็นเซลล์เชิร์ชนะครับหรือจะเป็นจีเดลต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะมาใช้เป็นระบบในการปรับปรุงแล้วก็เสริมสร้างคริสเตียนในคิดจากเขาเติบโตขึ้นแต่ที่สุดมันก็ทำไมนะครับมันฟูแล้วก็มันก็แฟบฟูแล้วก็แฟบอย่างนี้นะครับจนเขาท้อใจแล้วมีวันหนึ่งเขารู้ว่ามานาประจำวันมีโครงการหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือคริสตจักรในการเลี้ยงดูสมาชิกที่ชื่อว่าโครงการคนรักพระคำเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับวันหนึ่งเขาติดต่อเข้ามาผมก็บอกว่าโอเคได้ผมจะไปพูดอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแต่มีข้อแม้ว่าผู้นำในคริสตจักรทั้งหมดต้องคุยต้องฟังผมพูดต้องเจอผมพูดพร้อมๆกันเพราะผมไม่อยากจะคุยกับอาจารย์เพียงลำพังคนเดียวและคุณก็อาจารย์ก็ไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้นำคิดจักและคิดจักเองก็อาจจะเข้าใจเพียงแค่ 30% และสุดท้ายวันนั้นก็มีโอกาสได้ตอนอยู่กรุงเทพนะครับบินไปเชียงรายแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาแล้วก็มีโอกาสได้พูดหลายอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคนรับประคำแล้วท้าทายเขาแล้วผมเองท้าทายเขาคำสุดท้ายว่าถ้าจะเอานะครับผมอยากให้คุณเอาจริงๆไม่ต้องเอาเพราะเกรงใจผมแต่ถ้าคุณเอาผมทำทุกอย่างให้คิดจักคุณเองประสบความสำเร็จและ นะครับเกิดผลเยซูเขาเอานะครับแล้วก็โครงการก็ลองเริ่มทำในคริสตจักรเขาดูและปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านไป3เดือนมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเพื่อนแจ้งให้ผมทราบว่าในคริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงมีสมาชิกแต่เดิมนะครับมาโบสถ์สายมากโบสถ์เริ่ม10โมงสมาชิกมาตอน11โมงใกล้ที่นักเทศน์จะอาเมนทำไมสมาชิกรู้ว่าใกล้อาเมนเพราะสมาชิกอยู่รอบๆโบสถ์เพราะโบสถ์ที่ตั้งในชุมชนคริสเตียนนะครับดังนั้นก็ไมโครโฟนก็กระจายเสียงไปเขาได้รู้ว่าถึงตอนไหนแล้วพอใกล้อาเมนเขาก็มาพออาเมนเสร็จนะครับทุกคนก็หายตัวไปนะครับตามมีธุรกิจนะครับหรือมีกิจกรรมที่ทำตอนช่วงบ่ายแต่หลังจาก3เดือนผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนเริ่มมาเช้า 9:00 น. 9:30 น. มาอธิษฐานมาขอบคุณพระเจ้ามาแบ่งปันสิ่งที่อ่านจากมานาประจำวันการประชุมตามบ้านนะครับหรือเซลล์กรุ๊ปตามบ้านในสไตล์ของพวกเขานะครับที่เชียงรายก็คือแวะเวียนไปตามบ้านแต่หลังแต่ละสัปดาห์แต่เดิมนะครับก็จะมีผู้นําแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับมีอยู่ 3-4 คนเนี่ยนมัสการพระเจ้าด้วยกันบรรยากาศก็เซ็งๆนะครับกร่อยๆแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสมาชิกในโบสถ์มีการกลับใจใหม่อ่านพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอปรากฏว่านะครับการประชุมตามบ้านบรรยากาศเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในการประชุมตามบ้านแต่ละครั้งมีคนไป 20-30 คนถ้าคุณไปสายคุณนี่ปัญญาเข้าไปในบ้านของเจ้าของบ้านของเจ้าภาพนะครับต้องยืนอยู่นอกบ้านแล้วเกาะนะครับหน้าต่างแล้วบอกเอ้ยขอพูดด้วยคนขอพูดด้วยคนนะครับอย่าเป็นพยานด้วยเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงหลายคนเลิกเล่นหวยหลายคนกลับใจใหม่นะครับเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่หลายคนเลิกทำสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ชุดมีการเปลี่ยนแปลงมีคนคนหนึ่งประทับใจนะครับในคริสตจักรนี้ชื่อคุณเปียกนะครับคุณเปียกนี่แกเป็นน้องเขยของอาจารย์จรูนแกอยู่ในโบสถ์นี้มา20กว่าปีทุกวันที่ทุกอาทิตย์ที่แกมาในโบสถ์แกนั่งหลับมุมห้องนั้นนั่งหลับพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านแต่สุดท้ายนะครับเมื่อเขาเองรับการท้าทายให้เฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวทุกวันโดยใช้มานาประจําเป็นไกด์ไลน์ชุดเขาเปลี่ยนแปลงเขาตั้งใจเมื่อเขาอ่านแล้วพบว่าความจริงว่าเฮ้ยพระคัมภีร์มันดีมากกว่าที่เราคิดมีข้อคิดมีกำลังใจมากมายที่ซ่อนอยู่ข้างในและในที่สุดเขาเองทำไมนะครับก็ตั้งใจอ่านและภายใน1ปีเขาสามารถอ่านพระคัมภีร์จบ1รอบได้นะครับเพราะในมานาเรามีโปรแกรมในการอ่านให้สามารถอ่านจบ1รอบใน1ปีแล้วเมื่อเขาจบอ่าน1รอบได้เขาปิดโบสถ์นะครับเลี้ยงใหญ่เลยนะครับล้มวัวโอ้โหเฉิมฉลองก็ดีใจมากในที่สุดเขาเองอ่านพระคัมภีร์จบแล้ว1รอบแล้วเขาหนุนใจสมาชิกในโบสถ์แล้วรู้ทราบไหมครับปัจจุบันโบสถ์ของเขานะครับสมาชิกในโบสถ์ไม่ต่ำกว่า 70% ที่อ่านพระคัมภีร์จบ1รอบใน1ปีมีระเบียบวินัยชีวิตเปลี่ยนแปลงในโบสถ์ปัญหาน้อยลงอาจารย์จุลบอกผมว่าผมเป็นสอบอนในโบสถ์นี้24ปี20ปีแรกผมเหนื่อยแล้วทำอะไรก็ไม่ทราบเยอะแยะไปหมดโบสถ์ไม่ไปไหนแต่หลังจากที่สมาชิกเริ่มเอาจริงเอาจังมีวินัยในการเฝ้าเดี่ยวชีวิตทุกคนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ผมสบายผมมีเวลาทำในสิ่งที่ผมควรจะทำเตรียมสอนเตรียมเทศเยี่ยมเยียนทำเรื่องฝ่ายวิญญาณสมัยก่อนทำเรื่องอะไรไม่ทราบเยอะแยะหมดโบสถ์เขานะครับฝึกวินัยคนของเขาเขารู้บางคนถ้าเกิดไปคนเดียวอ่านคนเดียวอาจจะไปไม่รอดเขาบอกว่างั้นก็มากลางคืน2ทุ่มมาเจอที่โบสถ์จันทร์ถึงศุกร์1ชั่วโมงอ่านพระคัมภีร์ออกเสียงด้วยกันตั้งวงกัน20กว่าคนผมเคยไปดูเขามาแล้วแล้วก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์เขามีโปรแกรมอ่านจบ31ธันวาก็คือจบพระคัมภีร์1เล่มพอมาถึงปั๊บทุกคนก็เริ่มต้นอ่านออกเสียงพร้อมๆกันไปด้วยกันแล้วอาจารย์บอกว่าจบเมื่อไหร่31ธันวาคมผมล้มวัวเลี้ยงทั้งโบสถ์มันเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นผู้เชื่อใหม่มาในโบสถ์นี้ก็ถูกฝึกแบบนี้โบสถ์ตอนนี้กำลังขยายการซื้อดินแปลงใหม่ข้างๆโบสถ์มีผู้เชื่อมากมายเข้ามาในโบสถ์ตลอดเวลาเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวินัยฝ่ายวิญญาณเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์นี่เช่นสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องโครงการของรับพระคำถึงแม้จะดีขนาดไหนแต่ไม่มีทางเกิดผลได้เลยถ้าผู้นำไม่เอาจริงอาจารย์ทราบไหมผมท้าทายสมาชิกให้อ่านจบ1รอบใน1ปี ต่อาจารย์ทราบผมอ่านกี่รอบใน1ปีอย่างต่ำ2รอบครับแกบอกว่าถ้าผมอ่านแค่1รอบจบใน1ปีผมไม่มีสิทธิอำนาจที่จะท้าทายสมาชิกผมได้เพราะมันเท่ากันด้วยเหตุนี้ครับเมื่อผมเริ่มสอนชั้นเรียนระวีประกาศที่คิดจักของพระคุณของเราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมคิดอยู่หลายเดือนนะครับว่าผมไปสอนอะไรสอนอะไรตั้ง3เดือนเพราะในความสูงผมการประกาศมันไม่มีอะไรยากทุกวันนี้คุณรู้เรื่องการประกาศอยู่แล้วแต่ปัญหาคือไม่ทำจริงไหมครับมันไม่ทำไม่รู้นะฮะคุณรู้แต่คุณไม่ทำแล้วผมมาสอนคุณมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคิดว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและผมกำลังไขควรเรื่องนี้พระเจ้าผมเห็นภาพของทหารเราเป็นทหารของพระคริสต์ผมถามว่าพวกเราเนี่ยเป็นทหารแบบไหนถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารที่วิ่งแค่100เมตรนะครับหอบจนซี่โครงบางนอนดึกตื่นสายไม่มีเบียบวินัยไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มีการเชื่อฟังโอเคไหมครับเราจะไปสู้ที่ไหนสู้ที่ไหนก็แพ้ที่นั่นเห็นด้วยไหมครับในการฝึกทหารนะครับเคยเกณฑ์ทหารหรือเป็นเรียนรอดอมาก่อนไม่ว่าคุณจะจบปริญญาเอกไม่ว่าคุณเองจะเป็นลูกคนมีตังค์หรือลูกชาวนาหรือเป็นอะไรแล้วแต่6เดือนแรกเขาฝึกเรื่องพื้นฐานชีวิตฝึกเรื่องร่างกายจิตใจเหมือนกันหมดกินนอนกับทรายอยู่โรงเรือนเดียวกันฝึกคุณอย่างหนักและบางครั้งการฝึกของเขางี่เง่านะฮะให้คุณคุกฝุ่นให้คุณนอนตากแดดเหมือนแกล้งเราแต่เพื่อฝึกอะไรฮะวินัยอดทนและการเชื่อฟังเพราะในสนามรบมันถ้าคุณไม่เชื่อฟังนะครับคุณไม่มีวินัยคุณไม่แข็งแรงพอคุณแพ้แต่สิ่งเกิดขึ้นในชีวิตเราเองคืออะไรผู้นำบอกว่าซ้ายหันคุณบอกขวาหันคุณนำบอกลุยบุกก็ตายสิอยู่กับที่ไม่ไปรบสนามไหนก็แพ้สนามรบนั้นนะครับเห็นด้วยไหมครับดังนั้นผมเองคิดว่าถ้าเกิดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของคนที่มาเข้าชั้นเรียนของผมสิ่งแรกต้องฝึกก่อนคืออะไรวินัยครับถ้าคุณไม่มีวินัยคุณไม่สามารถที่เป็นทหารที่ดีของพระคริสต์คุณไม่สามารถเป็นนักประกาศที่เกิดผลได้ดังนั้นข้อแม้ในชั้นของผมครับคนที่เรียนชั้นของผมต้องตื่นตีห้ามาฐานผมทุกวันที่โบสถ์หกโมงเช้าตรงจันทร์ถึงศุกร์โอ้โหหลายคนฟังนี่แบบโอ้ยผมพุ่งตรงนะครับผมต้องหักดิบนะครับผมไม่เชื่อเรื่องการค่อยเป็นค่อยไปนิสัยผมเหมือนการเลิกนะครับเลิกยาเสพติดเลิกบุหรี่นะบางคนบอกว่าค่อยๆเลิกอยากบุหรี่เคี้ยวหมากฝรั่งหลังจาก3เดือนผ่านไปติดทั้งบุหรี่ติดทั้งหมากฝรั่งแต่การที่เลิกสำหรับผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าหักดิบเอาเลยเพราะคนที่ติดยาเสพติดบางทีไม่ติดที่สารเสพติดนะครับมันติดใจมันติดที่ใจถ้าคุณไม่หักดิบตรงนี้มันจะไม่เลิกดังนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนที่ผมเองทำวิธีนี้ผมเชื่อและผมเองคิดว่ามันน่าจะได้ผลเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งผมเชื่อคริสเตียนทุกคนรักดีผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งอยากเป็นคนที่เติบโตผมมีความเชื่อผมมีสมมติฐานแบบนี้ถึงแม้ปัจจุบันหลายคนยังไม่เอาไหนนะโอเคแต่ผมเห็นส่วนดีความตั้งใจดีในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนทุกคนผมเชื่อหลายคนอยากปีนเขาลูกนี้มานานแล้วแต่ไม่เคยสำเร็จอยากตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐานเหมือนผมในอดีตตื่นตีห้าแล้วก็มานั่งสงบบนโต๊ะอีกชั่วโมงนึงแล้วก็อีก2วันต่อมาก็เลิกทำพี่น้องเหล่านี้ต้องการใครสักคนหนึ่งคนสักกลุ่มหนึ่งที่ไปกับเขาให้กำลังใจและไปด้วยกันปีนคนเดียวไม่รอดถ้าปีนเป็นกลุ่มไปรอด แล้วขอบคุณพระเจ้านะครับวันที่เราเริ่มต้นชั้นเรียนลวีผมคิดในใจว่าจะมีกี่คนมาเรียนตุ้มตุ้มต่ำต่ำขอบคุณพระเจ้าก็มี12คนวันแรกที่บอกว่ามาตื่นตีห้ามาฐานผม6โมงเช้าที่นี่เพราะตุ้มตุ้มต่ำต่ำจะมีใครมาขอบคุณพระเจ้ามาครบหลายคนนะครับเราก็รู้ๆอยู่ผมไม่อยากบอกชื่อตื่นสายไม่ตรงเวลาแต่นี้ที่สุดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารับเกียรติยศในชีวิตของเขาเขามีวินัยขึ้นมาเขาแข็งแรงขึ้นมาฝ่ายวิญญาณและผมเชื่อนะว่าถ้าเมื่อวินัยฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันดีเองความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณจะดีขึ้นผมเน้นเรื่องกระดุมเม็ดแรกในชีวิตเหมือนกัดเสื้อนะครับเรามาเช้านี้มาโบสถ์เราต้องกัดเสื้อใช่ไหมถ้าเม็ดแรกคุณกัดผิดนะครับทุกเม็ดมันผิดหมดแล้วคุณได้เสื้อเบี้ยวมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับถ้าวันนี้ผมใส่เสื้อนะครับที่กัดกระดุมผิดมานะครับผมกลายเป็นตัวตลกที่นี่ถูกไหมครับถ้าเม็ดแรกกัดถูกคือเริ่มต้นถูกกับพระเจ้าทุกเม็ดต่อจากนั้นกิจกรรมในชีวิตของคุณชีวิตของคุณส่วนตัวแล้วแต่จะถูกต้องหมดทุกเรื่องดังนั้นผมเองอยากหนุนใจนะครับถ้าเราเองต้องการมีชีวิตที่ประสบกับความสำเร็จมีชีวิตคริสเตียนที่เข้มแข็งนอกจากที่คุณเองจะมีชีวิตที่มีเป้าหมายอยู่เพื่อพระเจ้าคุณจะต้องมีชีวิตที่มีระเบียบวินัยคุณไม่สามารถเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราเองขาดระเบียบวินัยอย่าเป็นเหมือนกับชาวนานะครับหรือเกษตรกรบางคนไม่พรวนดินไม่รดน้ำแต่อธิษฐานขอพระเจ้าให้เกิดผลเยอะๆเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้คุณอยากจะมีชีวิตที่เกิดผลหรือไม่ถ้าต้องการจงฝึกวินัยตั้งแต่วันนี้โดยให้องค์พระเยซูคริสต์เข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณประการที่3นะครับที่เรียนรู้จากพระคัมภีร์ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตนอกจากมีชีวิตที่ต้องมีเป้าหมายชีวิตต้องมีระเบียบวินัยแล้วอันที่3คือชีวิตต้องมีกติกาต้องมีกติกานะครับในพระคัมภีร์ใน2ทิโมธีนะครับบทที่2ข้อ5ให้ดูนิดหนึ่งนะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ5ท่านพี่บอกดังนี้ว่านักกีฬาจะมีมิได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกานักกีฬานะครับจะถือว่าประสบชัยชนะรับพวงมาลัยหรือรับรางวัลต่อเมื่อเขาเองแข่งขันตามกติกาชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันต้องมีกติกาเช่นเดียวกับนักฟุตบอลต้องมีเส้นแบ่งเขตสนามเส้นประตูกรอบประตูมีลูกฟาวลูกล้ำหน้าเตะบอลใช้ได้แต่เท้าหรือหัวห้ามใช้มือนะครับแล้วก็ผู้กำกับเส้นนะครับจะทำเครื่องหมายว่าคุณเองล้ำหน้าหรือเปล่านะครับพระเจ้าเองก็มีก็ให้เรามีพระคัมภีร์เป็นกติกาเช่นเดียวกันในการดำเนินชีวิตเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของเราใน2ทิโมธีนะครับบทที่3ข้อ16ข้อ17กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขตนให้ดีการอบรมในทางธรรมนะครับเมื่อชีวิตประพฤติดีชีวิตก็รับพระพรนี่เป็นกติกาของพระเจ้านะครับเมื่อเราประพฤตินอกกรอบผิดกติกาก็มีการลงโทษมีการลงวินัยเห็นด้วยไหมครับนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับที่หลายครั้งที่ชีวิตเราเองปัญหามันตามมาเยอะเพราะเราเล่นผิดกติกาผิดพระคัมภีร์ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าทรงตั้งกติกาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงชีวิตของเราเองให้เป็นชีวิตที่ดีเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าหากใครเป็นแฟนฟุตบอลนะครับโดยชอบบอลโลกที่ผ่านมานะเขาจะจำคนคนหนึ่งได้นะครับเป็นนักเตะอุรุกวัยนะครับเขาเองเขาอยู่ในทีมของลิเวอร์พูลนะครับจะชื่อลุยส์โชเรสจำได้ไหมครับ ผมไม่ทราบเขาเป็นคนหรือเป็นสุนัขนะครับชอบกัดนะครับชอบกัดที่จริงเรื่องของเขามันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาอยู่ลิเวอร์พูลใช่ไหมครับแล้วก็ปากไปกัดคู่ต่อสู้คงแบบมันเขี้ยวแบบโกรธทำอะไรไม่ได้แต่บังเอิญไม่ได้กัดตอนที่ลูกเหยื่อตัวนะฮะมันกัดตอนที่กล้องเกิ้งไปดูที่อื่นแล้วกรรมการดูที่อื่นแล้วไปกัดเขาที่หลังแล้วมีการทำไมรีเพลย์นะครับวิดีโอดูนะครับก็ปรากฏว่าเขากัดจริงแต่สมัยนั้นเขาเองก็ถูกทำไมนะครับถูกพักการเตะไปถึง10นัดนะครับแต่หลังจากที่เขาเองรับการบำบัดโดยจิตแพทย์แล้วก็รับกำลังใจจากโค้ชของเขาและเพื่อนๆเขากลับมาเล่นใหม่นะครับแล้วเขาเองก็ประสบสำเร็จหลายอย่างนะครับเป็นนักกีฬาที่รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปีแต่การแข่งบอลโลกคราวนี้นะครับเอาอีกแล้วผิดกติกาอีกแล้วนะครับผมไม่ทราบจำไม่ได้ว่าถูกพักการเล่นไปกี่นัดนะครับ2นัด2ปี4นัดใช่ไหมผมจำไม่ได้นะครับก็เป็นปัญหาอีกแล้วนะครับสำหรับคนนี้เกมชีวิตก็เหมือนกันนะครับพระเจ้าตั้งกติกาไว้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อที่เราจะประสบกับชัยชนะนะครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เราประสบชัยชนะเพื่อเราจะมีความสุขและรับพระพรแต่หากเราละเมิดกติกาของพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์ของพระคัมภีร์นะครับแม้การประพฤติของเราจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่จำไว้พระเจ้าทรงรู้และตัวเราเองก็รู้ด้วยเช่นเดียวกับหลุยส์โชเรสนั้นนะครับถึงแม้กรรมการจะไม่เห็นแต่สุดท้ายก็มีคนเห็นจนได้นะครับในพระคัมภีร์1ยอห์นนะครับบทที่1ข้อ9พระคัมภีร์กล่าวดังนี้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะยกโทษบาปของเราทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นถ้าเราทำผิดและยอมสารภาพรับผิดพระเจ้าก็จะทรงอภัยในความผิดบาปนั้นและหากเราตั้งตัวกับใจเสียใหม่เราจะรับการฟื้นฟูการเยียวยาและการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราเป็นคนที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบในเวลานี้แต่พระเจ้ากำลังสร้างชีวิตของเราขณะที่เราบากบั่นและมุ่งไปติดตามพระเจ้าชีวิตเราเองก็จะเหมือนกับพระคริสต์มากขึ้นเรามากขึ้นและเมื่อเรามีการผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในชีวิตของเราให้เราก้มลงศีรษะอธิษฐานสาภาพกับพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดยกโทษในความผิดบาปของเราจงเป็นนักกีฬานะครับที่แข่งตามกติกาและคุณจะรับรางวัลและรับการอวยพรจากพระเจ้าฟุตบอลโลกนะครับได้จบไปแล้วแต่เกมชีวิตของเราเองจะต้องดำเนินต่อไปเกมกีฬาแพ้ได้แต่เกมชีวิตแพ้ไม่ได้นะฮะถ้าเกมชีวิตเราแพ้เราต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างมากมายหากคุณต้องการที่มีชีวิตที่ประสบกับชัยชนะในเกมชีวิตขออธิษฐานให้องค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นผู้นำในชีวิตของคุณพระองค์จะทรงเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมชีวิตคุณจะไม่ประสบกับคำว่าแพ้อีกต่อไปคุณจะมีเป้าหมายคุณจะมีวินัยและคุณจะเล่นได้ตามกติกาไม่ว่าชีวิตคุณจะประสบกับมรสุมหรือปัญหาอะไรก็ตามพึงนึกเสมอว่าพระองค์ผู้ทรงรักคุณและสิ้นพระชนเพื่อคุณที่กังเขนอยู่เคียงข้างคุณเสมอและพระองค์จะทรงโปรดช่วยเหลือคุณในทุกๆสถานการณ์เพราะพระองค์ทรงเป็นโค้ชที่ห่วงใยและเก่งที่สุดซึ่งจะไม่ทำให้คุณผิดหวังขอร่วมใจฐานนะครับขออาจารย์สุปริยาครับอยู่ไหมครับที่นำเราอธิษฐานตอบสนองพระคำพระเจ้าด้วยกัน
สาธุการแด่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราและพระองค์ทรงช่วยเราไว้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนนักกีฬาที่มีเป้าหมายคือองค์พระเยซูคริสต์ ที่เราจะเพ่งมองที่พระองค์และไม่ให้เราวอกแวกไปทางใดแต่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการที่เราจะมีวินัยในการดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจากภายในที่เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดและพระองค์ผู้ทรงกระทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โดยการพึ่งพากำลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการที่เราจะเป็นคนที่มีวินัยมีความอดทนบากบั่นมุ่งหน้าไปขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่ดำเนินชีวิตเป็นความสว่างอยู่ในกติกาแห่งพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อคนทั้งหลายสุดท้ายแล้วจะรู้จักพระองค์ผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์ไม่เพียงปรารถนาให้เราเป็นคนที่มีชัยชนะแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเราแม้ว่าความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรามีภาพและมีความเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเราขอมอบทุกคนที่นี่รวมทั้งข้าพระองค์ไว้กับพระเจ้าด้วยที่พี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินชีวิตร่วมกันที่จะสนับสนุนกันที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเพื่อจะวิ่งไปในลู่วิ่งของเราเองแต่เราจะสนับสนุนกันเพื่อเราจะไปสู่เป้าหมายคือองค์พระเยซูคริสต์เราขอฝากทุกคนที่นี่ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ